Seurassa Mikael Juntunen.
Iina Mattila, tervetuloa.
Kiitos.
Nyt kun sä pidät tätä kirjaa kädessä tai hypistelet sitä, niin siitä on aikaa, kun sä oot tehnyt sen. Ainahan se vähän muuttuu, se että, niin kuin fiilis siitä. Tämä on aika rankka juttu. Mitä sä nyt ajattelet siitä?
No tänään viimeksi ajattelin, että jännä, miten se tarina vaan edelleen koskettaa. Että tavallaan se, mikä on saanut kyyneliin joskus jo aikaisemmin, joskus jo ennen kuin kirjaa edes kirjoitettiin, niin Anteron elämästä, mikä on koskettanut, niin se koskettaa edelleen. Se saa edelleen kyyneliin.
Joku olisi voinut musertua jo pelkästään sen kirjoitusprosessin alla, koska täällä on hienoja asioita, mutta täällä on kovia asioita.
No mulle se oli ehkä ennen kaikkea sellainen iso etuoikeus, koska tietysti tässä on pari sataa sivua, mikä on päätynyt kansien väliin, ja sitten aina välillä on todettu, että no jutellaanpa tästä, vaikkei tästä kirjoitetakaan, että tavallaan se on ollut myös semmoista niin kuin elämän läpikäyntiä yhdessä, ja sellaiseen prosessiin kun pääsee, niin se on aina iso luottamuksen osoitus, ja sillä tavalla ehkä jotenkin niin kuin ajattelee, että ei mulla ole ollut niin paljon kestettävää kuin mitä, että Anterohan se on, joka tämän on niin kuin elänyt läpi nämä vaiheet ja elää parhaillaankin. Ja sitten toisaalta, että saadaan niitä niin kuin yhdessä tosi rehellisesti jakaa, niin ennen loppukesästä viime vuonna se, että Anteron elämäntarina pitäisi saada kirjoihin ja kansiin, ja uskaltauduin siitä Anterolle sanomaankin ja sanoin, että jos jotakin apua tarvitset, niin voin siinä auttaa. Enkä toki siinä vaiheessa ajatellut, että kirjoittamaan ja toimittamaan päätyisin, mutta sitten syyskuun puolivälissä suunnilleen niin Antero erään kerran sanoi, että kuule Iina, nyt meidän pitäisi ruveta hommiin, ja kysyin suoraan, että no mitä sinä nyt sitten minulta odotat, ja hän sitten pyysi, että tämän toimittajan roolin ottaisin, ja siinäkin vaiheessa vielä kuvittelin, että meillä kootaan isompi tiimi osaavista, taitavista, kokeneista kirjoittajista, mutta se oli sitten meidän kahden matka.
No kerro vähän, millainen työtapa teillä oli?
Me aloitettiin siitä, että me ruvettiin käymään Anteron elämää läpi.
Kronologisesti?
Joo, vai? Kronologisesti, kyllä. Antero oli silloin kansanedustaja, mä itse olin silloin eduskunnassa töissä, niin usein työn kirjeiden keskellä me otettiin puolituntisia ja tunteja siellä, otettiin vain joku elämänvaihe ja ruvettiin siitä sitten keskustelemaan, ja nauhoitin ne kaikki meidän keskustelut ja kirjoitin käytännössä siinä sitten ylös niin kuin se, mitä Antero kertoi. Jonkun verran tein lisäkysymyksiä ja koko syksy oikeastaan tehtiin vaan tätä. Ja sitten joulun jälkeen tässä tämän vuoden alkupuolella sitten me jatkettiin vielä tätä kyllä hyvin pitkään ja toki tehtiin sitä sitten myös etänä. Ja sitten vasta sanotaan, että helmikuulla aloin koota niitä tekstejä ja kirjoittaa niitä tekstiksi. Ja sitten niitä tekstejä aina luetutin Anterolla luin hänelle ja ääneen ja hän kommentoi ja aina vähän hiottiin ja silleen se oikeastaan meni ja huomattiin, että mihin tarvii tarkennuksia. Ja muistan senkin, kun ensimmäiset kirjoitetut tekstit Anterolle vein eduskuntaan ja jännitin kauheasti, mitä hän niistä sanoo, kun luin ne hänelle ääneen. Ja valtava helpotuksen ja ilon tunne oli siinä, kun hän itsekin liikuttui omasta elämästään.
Tämä on kuitenkin tietynlainen, kaikesta huolimatta tämä on tietynlainen pamfletti. Ja tämä on kuitenkin jotenkin, tämä on viesti suomalaisille, viesti globaalisti periaatteessa kenelle tahansa. Niin, ja jonkinlainen niin kuin Anteron testamentti. Niin mä uskoisin jotenkin, että hän kuitenkin määritteli, että niin kuin mitä aihepiirejä tai mitkä tulokulmat. Vai pääsitkö kirjoittajana ikään kuin vähän niin kuin luomaan sen?
Kyllä ne oli meidän yhteisiä valintoja pitkälti, että mehän on tehty tässä pois valintaa ja me on tässä tehty tässä tavallaan mukaan valintaa siinä, että täällä voi olla joitain osioita, jotka onkin vähän erilaista kuin se lopputarina, mutta me on pidetty sitä niin tärkeänä, että se täytyy olla siellä. Ja sillä tavalla, että kyllä niistä niin kuin aika paljon käytiin sitä keskustelua, että no otetaanko tämä mukaan ja sitten yhdessä tehtiin niitä päätöksiä.
Tämä on kansanedustajan salainen elämä. tässä voisi olla kansanedustajan elämä ja salainen. Usein se laitetaan niin kuin sulkuihin, mutta toi tarkoittaa sitä, että toi on lupaus. Että Antero on hyvin avoin, ikään kuin paljastaa vaatekampis. Eikö tämä se tarkoita?
No joo, sen voi lukea varmaan useammallakin tavalla. Ja yksi on tietysti se, että Antero on aika rehellinen tässä ja kertoo sellaisia asioita, joista hän ei ole välttämättä hirveästi puhunut julkisuuteen aikaisemmin. Sitten toisaalta se voisi olla myös kansanedustajan sisäinen elämä. Että tässähän aika paljon kuitenkin käydään läpi myös sitä, että mitä kaikkina näinä vuosina, kun julkisuudessa on näkynyt tietynlainen Antero, niin mitä hänen sydämessään on niinä aikoina tapahtunut.
No mitä sä selvästi nuorempana ihmisenä, nyt kirjoittajana, niin miten sä koet tällaisen arvostetunkin niin kuin persoonan viestin, se mitä hän tässä haluaa sanoa?
No jos ajattelee, että mä itse vaikutuin Anterosta ollessani teini-ikäinen alakoulun viimeisillä luokilla ja olin kuullut, että hän rukoilee eduskunnassa ja siellä on huone, jossa Mooses rukoilee, niin oikeastaan mun tuntemukset on tänä päivänä aika samat. Hän edelleen kantaa Suomea, hän edelleen kantaa jotenkin tämän kansakunnan kohtaloa ja tätä kansaa, ja se näkyy tässä kirjassa.
No puhutaan vähän Iina Mattilasta. Kuka sä olet ja mistä sä tulet? Tässä nyt on selvinnyt se, että sä oot eduskunnassa töissä, tai on ainakin ollut.
Joo.
No kerro vähän, mistä sä tulet?
Tuun tuolta Kymenlaakson Valkealasta, pieneltä maitotilalta.
Wow.
Ja siellä kasvoin.
Aina kun lehmät on pelissä, niin mä innostun.
joo, ne on kuulunut mun elämään hyvin tiiviisti. Ja, ja tietysti ehkä, jos tämän kirjan teemoja ajattelee, niin semmoisesta perheestä, missä usko on ollut tärkeä osa meidän elämää ja arkea, ja myös rukous Suomen puolesta. Ja sillä tavalla on saanut semmoista esimerkkiä myös vanhemmiltani. Ja olen ollut yhteiskunnallisista asioista aika nuoresta asti kiinnostunut ja sitä myötä päätynyt sitten töihin politiikan pariin. Ja tällä hetkellä olen tuolla maa- ja metsätalousministeriössä ministerin erityisavustajana, mutta tosiaan vielä viime keväänä eduskunnassa Anteron kanssa yhdessä.
Aika usein noista avustajista sitten kasvaa ministereitä ja presidenttejä vaikka mitä. Sun katseessa on ehkä vähän sellainen kielto, että...
Vai näin on?
No, voisiko se olla ikään kuin tämmöinen politiikan valokeilassa tulevaisuus?
No sanoisin niin, että mulla ei ole mikään kiire sinne valokeilaan. Olen nähnyt, miten tiukkoja paikkoja ne on. Ja toisaalta siellä kulisseissakin on paljon työtä tehtävänä, että ihan hyvä olla siellä. Ja ehkä jos ajattelee niin kuin Anteronkin elämää, hän on vaikuttanut hirveän monella tavalla. Hän on ollut sisällä politiikassa ja ulkona. Ja on ollut rukouksessa ja on ollut kansanedustajana, niin jotenkin ajattelen, että se ei ole tärkeintä, että mikä se titteli tai asema on, vaan se, että on sillä paikalla, mihin Jumala milloinkin kutsuu.
Mutta sä et olisi ajautunut tai pyrkinyt johonkin vaikka eduskuntaan, johonkin rooliin, jos ei yhteiskunnallinen vaikuttaminen sua kiinnostaisi?
Se on ihan totta.
Eli se sillä tiellä ollaan.
Joo, ja siis vaikuttaa voi tosi monilla paikoilla ja monilla tavoilla, mutta kyllä se niin kuin muutoksen aikaansaaminenhan on se, mikä motivoi politiikassa olemaan mukana. Ja missä sitten itse on milloinkin, sehän on tiimityötä, että mikä on niin kuin, missä minä pystyn tuomaan parasta inputtia siihen yhteiseen työhön, niin se on sitten aina vaihtelee.
No kerro vähän niin kuin tuollaisesta, kun sä oot nyt ollut, mä en tiedä kuinka monen eri ihmisen tai tahon avustajana tai taustalla sä oot ollut.
Muutamien.
Useamman kuitenkin.
Joo, kyllä.
Niin millaista se on se tekeminen? Onko se sitä nyt tässä tapauksessa vaikka Anterolle kahvin juontia ja sähköpostien lukemista ja kaikkea tämmöistä, vai pääseekö siellä loistamaan jotenkin eri tavalla?
No se riippuu tietysti tosi paljon siitä, että missä roolissa milloinkin on, että olen ollut kansanedustajan avustajana ja toisaalta sitten ministerin erityisavustajana ja muutamissa muissa rooleissa, mutta mutta ensinnäkin mulla on aina ollut semmoinen ideologia, että ei ole mun ei ole tarkoitus loistaa, vaan mun on tarkoitus saada niin kuin tukea toisia siinä, saada heidät loistamaan. Ja...
Mutta on sun tarkoitus loistaa vaikka ministerin silmissä, ikään kuin, että...
No, en mä tiedä. Ehkä se itselle ainakin tulee se niin kuin työn mielekkyys siitä, että meillä on yhteisiä tavoitteita ja se on loppujen lopuksi aika arkista työtä, että ei siinä kyllä niin kuin ihan hirveästi. Kyllä minusta on ministeri nähnyt myös huonoimmat puolet.
Ihan varmasti. Miten sä päädyit vaikka eduskuntaan? Se oli ehkä, sä menit ensin eduskuntaan ja sitten ministeriö. Luulisit näin päin.
No joo, olin itse asiassa opinnoista lähtenyt tekemään harjoittelua Brysseliin Euroopan parlamenttiin Sari Essayahn toimistolle ja sieltä sitten... Palauduin juuri eduskuntavaalien jälkeen Suomeen ja sitä tietä pitkin eduskuntaan.
No, Iina Mattila, sä oot tämän toimittanut, mutta jotenkin musta tuntuu, että kun tätä tekstiä tuossa kattelee, niin vois on sieltä syntyä kirjoja lisääkin. Kerro. Pitääkö mun katsoa kustantaja Merja Pitkästä vai sua, että onko siellä tulossa jotain?
No aina tietysti, jos inspiraatio iskee ja on sanottavaa, että sinänsä, mutta...
No onko se iskenä?
Mutta en osaa ehkä ihan sillä tavalla itseäni nähdä kirjailijana tässä kohtaa, että enemmän koen niin, että olen auttanut Anteroa tekemään tämän ja ehkä me sitten joskus, jos päiväkirjaan kertyy paljon tekstiä, niin saatan Merjalle pirauttaa.
Mutta joku tällainen vastaavallinen projekti? Voisi kiinnostaa.
No sanoisin näin ja onhan niitä muutamia kyselyitä tullut, että nyt kun olet tämän tehnyt, niin tekisitkö tämänkin, niin ei se ehkä. Että kyllä mä ajattelen, että meno semmoinen niin kuin sarjatuottaja, toimittaja tämän tyyppiseen, että voi olla, että jos nyt rupeisin kirjoittamaan, niin seuraava olisi romaani.
Niin ja sitten jos näitä alkaa tulemaan kovin paljon, niin tulee semmoinen käsitys, että se työ siellä ministeriössä on kovinkin helppoa ja siellä on luppuaikaa.
Joo, se voi olla, että nyt kirjoitellaan vähän muita tekstejä tässä vaiheessa.
No Iina Mattila, kun sä oot tavallaan ehkä kuitenkin yhteiskunnallisten asioiden ja politiikan keskiössä. Sä oot siellä, missä päätetään ja siellä, missä tapahtuu. Niin kuin tunteella sä elät siellä meidän valtiollisia asioita? Koska yhteiskunta on joku voisi sanoa, että se on ihan täysin sekaisin, tai miten se nyt sitten määrittää. Joidenkin mielestä asiat on ihan ok, mutta ei ne sitten kuitenkaan hyvin ole.
No täytyy sanoa, että mun työ keskittyy tällä hetkellä niin kuin yhteen sektoriin aika joka vahvasti, on. Maatalouden asioihin. Ja ehkä sen takia, että on niitä koko elämänsä jollain tasolla kantanut, niin kyllä ne mulla menee ihon alle. Ja kyllä niitä välillä niin kuin, kyllä ne työt välillä itkettääkin, että tavallaan ei sitä ihan semmoisena pysty tekemään, että on vaan töissä täällä.
Niin, toi tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että sinulta ja minulta on viety lapsuuden maisema, ikään kuin. Tai se, miten meidän vanhempamme ovat esimerkiksi elättäneet itsensä. Ja...
No niinkin voi ajatella. Itse ajattelen enemmän ehkä sitä kasvavaa sukupolvea, jotka leikkii traktoreilla hiekkalaatikolla ja ajattelen niin. Sitä, että minkälainen niin. Maailma heillä on niin kuin tehdä sitä isiensä työtä.
Niin, että voisiko se traktori vähän kasvaa siellä hiekkalaatikolla sitten niin kuin suuremmaksi.
Niin.
Jokainen on meistä jonkinlaista uraa elämälle ja menestystä haluaa.
Niin, ja ollaan ehkä sitten kuitenkin kansallisen turvallisuuden aika ydinkysymysten äärellä, että sen puoleen myös.
No palataan tuohon Antero Laukkasen viestiin ja tähän kansanedustajan salaiseen elämään, tai ehkä vähän niin kuin niihin tuntemuksiin, mitä siinä tulee. Tämä varmasti myöskin vetää nöyräksi ja hiljaiseksi myöskin toimittaja.
Kyllä se vetää, ja kyllä se on ollut itselle niin kuin jo ennen tätä kirjaa, mutta myös koko kirjoittamisprosessin aikana ja nyt viime kuukausina ja viikkoina, semmoinen niin kuin kysymys, kun yksi tämän kirjan kantavia teemoja ja Anteron elämän kantavia teemoja on kuitenkin rukous, niin se kysymys, että miten meidän sukupolvi ottaa sen tehtävän ja juoksee sen viestikapulan kanssa. Ja tavallaan, niin kuin, että joskus meillä tuppaa olemaan semmoinen ajatus, että on joku hieno sankari, jota me voidaan vaan ihailla ja jättää kaikki hänen harteilleen. Ja nyt on kuitenkin semmoinen aika, että kyllä se on meidän tehtävä.
Niin tästä kirjasta ja Anteron tarina. Sitä ei ole vielä loppuun kirjoitettu sitä tarinaa, mutta siitä jäi iso kysymysmerkki, mikä Anteronkin huulilta on aina luettavissa, että miksi minä.
Niin.
Et kun mulla olisi vielä intoa ja mulla olisi vielä mahdollisuuksia ja kaikkea sellaista. Ja sitten sen sama ajatus, että niin kuin Anterolla, että kumpa muillakin olisi tämä palo.
Joo, se on ihan totta, että kyllähän Antero niin kuin paljon janoa nähdä sitä ympärillään ja intoa riittää. Ja hän muuten lähetti kaikille terveisiä ja kiitti myös rukouksista. Ja ehkä se Anteron suhtautuminen myös niin kuin semmoinen tavallaan, että uskaltaa katsoa elämää ja kuolemaakin silmiin ja todeta sen, että ei ole kyse siitä, mitä minä haluan, vaan siitä, että Jeesus tulee kirkastetuksi. Se on mun mielestä yksi tämän kirjan aivan niin kuin voimakkaimpia sanomia, joita ei niin kuin voi kovin kevyesti sanoa.
Ja sitten, vaikka se niin traagista tietyllä tavalla on, että tällaisen sairauden kautta tulee sitten se vaikuttavuus. Melkein jokainen suomalainen tietää Antero Laukkasen ja tietää, mitä hänelle on tapahtunut, mutta myöskin on jollain tasolla merkinnyt sen, että mitä Antero Laukkanen sanoo, mikä on hänen viesti. Että se on joskus, Jumalalla on vähän outoja keinoja.
Niin, ei ne ihan helppoja ole ja ehkä itsellä tuntuu turvallisimmalta, että ei yritä selittää.